Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Srbiji je zabeležen ogroman broj zaraženih. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a povećava se i broj hospitalizovanih. Na dnevnom redu razgovora u Parizu, smirivanje situacije u vezi sa Ukrajinom. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje saopštilo je da dosadašnji apeli i preporuke medijima i političarima da otvore svoje programe nisu dali rezultate. U središtu pažnje o energetskoj efikasnosti obnovom stolarije uz subvencije države. Oko 2000 domaćinstava u Srbiji kroz provođenje mera energetske efikasnosti dobilo nove prozore i vrata, a do kraja februara bi trebalo da se zameni stolarija u još 4000 kuća i stanova širom zemlje. S obzirom da se projekat nastavlja i u ovoj godini za zamenu stolarije u gradnju solarnih panela, u planu su dva javna poziva. Prvi će biti u februaru, a drugi polovinom godine. Za sprovođenje mera energetske efikasnosti obezbeđena su višestruko veća sredstva nego prošle godine. Koliko je interesovanje građana i opština i kakve su procedure za prijavljivanje? Gost emisije od 17:30 je Zoran Lakićević, državni sekretar za energetsku efikasnost Ministarstva rudarstva i energetike. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška, ne smanjuju se gužve ispred COVID ambulanti, a povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Tim za škole razmatraće sutra model nastave za iduću sedmicu. Pošto je sve više zaraženih među decom i nastavnicima, pojedini sindikati od Ministarstva prosvete zatražili su potpuni prelazak na nastavu preko interneta, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Stručnjaci procenjuju da se situacija sa koronom neće poboljšati do sredine februara. Broj zaraženih raste u celoj zemlji i polako se pune bolnice. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu Zorana Kulić kaže da je sada 4 puta više obolelih nego u januaru prošle godine.
Ono što klasično imamo na području Jablaničkog okruga, to je povećanje broja obolelih u većim kompanijama kao što su Aptiv, Jura, zatim na području opštine Vlasotince, Elrad, Gruner, ali moram naglasiti da imamo povećanje broja obolelih zdravstvenih radnika, znači samo u januaru mesecu imamo 159 pozitivnih zdravstvenih radnika, što sa lakšom kliničkom slikom ili bez simptoma, ali su pozitivni, tako da ovi zdravstveni radnici u svakom slučaju ne mogu raditi, tako da to opterećuje rad zdravstvenog sistema.
Među pozitivnima je i sve više dece. U niškim školama zaraženo je više od 1200 učenika, raste broj obolelih nastavnika, pa je sindikat prosvetnih radnika zatražio da deca pređu na online nastavu. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković kaže za naš program da su Ministarstvo prosvete to i predložili. Tim za škole sastaje se sutra, odluku o daljoj nastavi doneće u petak.
Po ovome što imamo kao nekakav signal sa terena, eto iz Niša vrlo konkretan sa konkretnim brojkama, mislim da bi od ponedeljka mnoge škole morale da pređu u crveno, tačnije da prate nastavu online. Nadamo se da će tim sagledati brojke i vrlo otvoreno i iskreno i pošteno na kraju krajeva primeniti sve to od ponedeljka.
Iako je većina građana stekla imunitet prirodnim putem ili vakcinacijom, stručnjaci kažu da je virus nepredvidiv, pa je teško reći da li će i kada korona postati sezonsko oboljenje. Virusolog Nada Kuljić-Kapulica kaže za naš program da je ona optimista, ali da se epidemijske mere moraju poštovati.
treba biti oprezan i znati da se virusi kreću oko nas i da virusi i dalje vrebaju i da nismo izašli na kraj sa njima. A moje lično mišljenje je da mi idemo prema smiranju ove epidemije i da ćemo, ja se nadam, tokom ove godine svakako nastaviti naš život normalno kako smo ga i dosad živjeli.
Sa porastom broja obolelih, vakcinacija u Srbiji kao da je stala. Prvu dozu dnevno primi oko 1000 ljudi. Primera radi, u februaru prošle godine bilo je dana kada je vakcinu primalo do 80.000 ljudi dnevno.
Sedamnaest je časova 11 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Parizu su počeli razgovori o smirivanju situacije u vezi sa Ukrajinom. Sastanak u takozvanom normandijskom formatu održava se na nivou nižih diplomatskih predstavnika, a od njegovog uspeha zavisiće dalji angažman Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije u sprovođenju postojećih sporazuma, saopšteno je uoči zasedanja. Iako i vlasti u Kijevu veruju da u ovom trenutku neće doći do napada ruskih snaga, zapadni saveznici poručuju da su u slučaju invazije spremni za uvođenje oštrijih sankcija protiv Moskve. Ruske vlasti negiraju postojanje planova za napad i očekuju da Vašington pruži garancije da bezbednost Rusije neće biti ugrožena. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Ukrajina je dobila novi kontingent američke vojne pomoći, što Rusija tumači kao nepotrebno podizanje tenzija, prenose novinske agencije. Iz Kijeva poslednjih dana stižu smirenije izjave. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba navodi da je situacija u zemlji ozbiljna, da se sa snagama na istoku zemlje neće direktno pregovarati, ali za sada odbacuje mogućnost ruske invazije.
The number of Russian troops.
Broj ruskih vojnika raspoređenih na granici je zaista veliki i to je direktna pretnja našoj zemlji. Ipak moramo biti objektivni i reći da je i toliko prisustvo ruskih snaga u ovom trenutku nedovoljno za pokretanje potpune ofanzive na Ukrajinu. Također, nema ni naznake da se takva akcija sprema. To ne znači da se invazija neće nikada dogoditi i moramo stalno da budemo na oprezu. Ipak, koliko god je pretnja velika, konkretne opasnosti za sada nema.
Zapadni saveznici Ukrajine spremni su da pruže bilo kakvu vojnu i političku pomoć. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je mogućnost direktnih sankcija protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina, dok kaznene mere opštijeg karaktera podržava veliki broj zemalja. Šefica britanske diplomatije Liz Truss ističe da vojni sukob nije ni u čijem interesu.
Mislim da je i dalje malo verovatno da će NATO poslati svoje borbene snage u Ukrajinu. Ono što mnogi čine, pa i Britanija, je to da pomognemo Kijevu u nabavci odbrambenog oružja. Tu su i obuke njihove vojske i pomoć u određenim vojnotehničkim sektorima. Naravno, NATO snage u blizini će biti pojačane kako bismo pre svega zaštitili svoje članice. Za sada možemo da najavimo oštre ekonomske sankcije u slučaju da Rusija načini pogrešan potez i pokrene neku vrstu napada na Ukrajinu.
Iz Kremlja je saopšteno da bi lične sankcije protiv predsjednika države bile loše po aktuelnu međunarodnu političku situaciju, ali da ne bi previše uticale na položaj Rusije. Šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je kako je ruska strana jasno predstavila svoje zahteve i da odgovore očekuje pre svega od Vašingtona.
Dokumenta nosi paketni karakter, mi to ne raz razjasnjali.
Dokumenta koja smo dostavili mogu se tumačiti samo kao paket, dakle odgovor američke strane mora obuhvatiti sve naše zahteve. Nismo želeli da produžavamo razgovore o Ukrajini i bezbednostnim garancijama uključivanjem Evropske unije i OEBS-a. Mislimo da su pregovori sa Vašingtonom dovoljni, ali i oni moraju da nam odgovore u predviđenom roku, do kraja sedmice. Ukoliko američki stav ne bude bio prihvatljiv, spremni smo da preduzmemo neophodne mere. Naš prioritet je bezbednost Rusije i osiguraćemo je po svaku cenu.
Međunarodne organizacije su ponovile pozive svim uključenim stranama da se vrate za pregovarački sto i ne dozvole eskalaciju postojećih tenzija.
emisiju u središtu pažnje. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje saopštilo je da dosadašnji apeli i preporuke medijima i političarima da otvore svoje programe nisu dali rezultate. Ko-predsedavajući privremenog nadzornog tela za praćenje medija Rade Veljanovski rekao je da istraživanje sprovedeno u prvih 15 dana januara potpuno dokazuje uticak u javnosti da su jedni mediji otvoreni za opoziciju, a drugi za vladajuće stranke, izveštava Ida Maričić.
Iako je istraživanje pokazalo da je Radio Televizija Srbije u prvih 15 dana januara imala samo 4 opozicione stranke u svom programu sa oko 10% učešća, a da su svi organi vlasti bili prisutni u više od 75% analiziranog programa, profesor Rade Veljanovski te rezultate ocenjuje kao određeni napredak.
Iako mi imamo i dalje kritičke primedbe na recimo ponašanje javnih servisa, nešto se malo tu pomerilo. Sada se i u informativnim emisijama i u nekim polemičkim pojavi neki predstavnik opozicije sa stanovišta obaveze i funkcije javnih servisa, moralo bi toga da bude više.
Kao najveći problem profesor Veljanovski navodi činjenicu da se predstavnici stranaka ne odazivaju na pozive medija jer ne žele da učestvuju u emisijama sa predstavnicima drugih političkih stranaka koji su, kako kažu, ispod njihovog nivoa.
Mi ne možemo nikome da kažemo od predstavnika političkih stranaka vi morate da se odazovate bez obzira ko će da bude sa druge strane. To su njihovi razlozi. Mi apelujemo generalno da se i jedni i drugi, i predstavnici vlade i vlasti vladajućih stranaka i predstavnici opozicionih stranaka odazivaju pozivima. I molimo i vas da problematizujete to u programu, recite to u programu, svi, bez obzira da su komercijalni, da li su javni servisi, da li su kablu, recite to, zvali smo toga i toga, nije hteo da dođe.
Prema rezultatima istraživanja i dalje su na 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom, televiziji Pink, B92, TV Prvoj i na TV Happy u najvećem procentu zastupljeni predstavnici stranaka vladajuće koalicije. Predstavnik službe analize regulatornog tela za elektronske medije, Srđan Miljković, naveo je da istraživanje pokazalo da su opozicione partije najviše zastupljene na televiziji Nova S i N1 koje se emituju na kablovskom sistemu.
Na N1 van parlamentarne stranke zastupljene su sa 17,65% njihovog ukupnog posmatranog programa, a na Novoj S su zastupljene slično sa 17,59% njihovog ukupnog posmatranog programa. Tako da ova dva kablovska pružaoca medijskih usluga u stvari predstavljaju primere gde su van parlamentarne stranke u poređenju sa ostalim pružaocima medijskih usluga najviše i zastupljene. Vlast je na Novoj S zastupljeno je sa 1,87%, a na N1 vlast je ukupno zastupljena u svim nivoima vlasti sa 9,69%. Ukupno posmatranog programa.
Predstavnici privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje apelovali su na sve medije da otvore svoje programe i tako približe građanima političke stavove svih aktera na našoj političkoj sceni.
Sindikati traže od vlade da se minimalna cena rada koriguje 2 puta godišnje s obzirom na povećanu inflaciju. To je bila jedna od tema na socijalno-ekonomskom savetu kao i isplata pomoći od 20.000 dinara prosvetnim radnicima. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Visina potrošačke korpe i pad životnog standarda usled povećanja cena u prethodnom periodu je nešto o čemu se što pre mora razgovarati sa nadležnima u vladi. Ali je pitanje da li će ti pregovori ići brzo, rekao je Goran Milić iz Samostalnog sindikata Srbije.
Ono što je apsolutna činjenica je da smo svedoci u posljednjih nekoliko meseci, onako drastično se cene svega i svačega u Srbiji da rastu. Ono što smo zaključili je da je neophodno stvarno uzeti u obzir činjenicu da se sa 30, odnosno 35.000 jako teško živi u ovoj zemlji. Tako da se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu opet svesni da će u izbori biti u aprilu, da Skupština prestaje sa radom u februaru, da će to biti tema za novu vladu.
Miloš Nenezić iz Unije poslodavaca kaže da su poslodavci svesni problema i da o tome treba razgovarati.
Vrlo bitna tema za sve nas. To je nešto sa čime će da se bavi ne samo Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije, već i svako od socijalnih partnera, pa i Vlada Republike Srbije, s obzirom na dešavanja koja su na tržištu usled velikih promjena cena, ne samo sirovina, nego i energenata i ostalih praktično elemenata koje utiču ne samo na životni standard građana, nego i na kompletnu privredu.
Čedanka Andrić u ime Sindikata Nezavisnost kaže da je na sastanku u Palati Srbija bilo reči i o lošem materijalnom položaju prosvetnih radnika i kako im pomoći.
Jedan od njihovih zahteva je bio da dobiju jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 20.000 dinara. I ministar Ružić je danas na sjednici rekao da će on to predložiti predsjednici vlade na sjednici vlade da se usvoji u skladu sa mogućnostima koje postoje. Ja se zaista nadam da ćemo nakon te sjednice imati potvrdu ove dobre volje i da dobiju taj mali vid satisfakcije, kaže malim, zato što je njihov osnovni problem nizak nivo zarada i oni su izrazili nezadovoljstvo samo povećanjem od 7%. Njihov zahtev je išao za 15%. I mi ćemo svakako ovo pitanje kad su zarade zaposlenih u prosveti aktualizovati ponovo i kad budemo, kao što je kolega rekao, razgovarali o minimalnoj cijeni rada. Za njih su rešenje platni razredi, znate da je to odloženo do 2025. godine, međutim do tada se moraju učiniti napori da se kroz ovako neke pojedinačne doprinose u reformama poboljša njihov materijalni i profesionalni položaj.
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta nisu postigli konsenzus oko zakona o radnoj praksi, rekla je resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Jedna od primedbi sindikata je bilo na kratke rokove, ja sam se u potpunosti složila sa ovim primedbama, tako da ćemo u narednom vremenskom periodu što pre da sazovemo radnu grupu kako bismo finalizovali ovaj zakon, jer upravo njegov cilj i jeste da se mladom čovjeku što pre nakon završetka formalnog obrazovanja da šansa da stekne neophodno radno iskustvo.
Novi zakon o radnoj praksi ponovo ide kako je najavljeno na usaglašavanje i doradu.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. I kao što sam najavila, oko 2000 domaćinstava u zemlji je kroz provođenje mera energetske efikasnosti dobilo nove prozore i vrata. Do kraja februara bi trebalo da se zameni stolarija u još 4 kuća i stanova širom Srbije. S obzirom da se projekat nastavlja i u ovoj godini i u narednim godinama, za zamenu stolarije i ugradnju solarnih panela, u planu su 2 javna poziva. Prvi će biti u februaru, a drugi polovinom godine. Za sprovođenje mera energetske efikasnosti obezbeđena su višestruko veća sredstva nego prošle godine, kako bi se projekti sproveli u što više lokalnih samouprava. Koliko interesovanje građana i opština i kakve su procedure za prijavljivanje? Gost u studiju prvog programa je gospodin Zoran Lakićević, državni sekretar za energetsku efikasnost Ministarstva rudarstva i energetike. Dobro veče i puno vam hvala na izdvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče, hvala vama na pozivu.
Ministarstvo rudarstva i energetike je u prošloj godini pokrenulo nacionalni program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, odnosno dodelu subvencija građanima za zamenu prozora i vrata, kotlova, izolaciju spoljašnjih zidova, krovova i tavanica, ali i ugradnju solarnih panela. Koliki je značaj nacionalnog programa, odnosno programa energetske sanacije?
Pa Ministarstvo rudarstva i energetike 2021. godine je donalo zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnom korišćenju energije i jedan od glavnih ideja tog zakona je bilo da pre svega se bude okrenut prema građanima, dakle da budu kroz njega donete neke konkretne mere koje će pospešiti ovu oblast, govorimo o oblasti energetske efikasnosti. Tako da je taj zakon, uz to što je usklađen sa uredbama i regulativom Evropske unije, zaista nam omogućio da pokrenemo ovaj veliki nacionalni program mere energetske efikasnosti u domaćinstvima. Kao što i sama reč kaže, energetska efikasnost je u stvari štednja energije, štednja pre svega toplotne energije, znači energije koja se troši za grejanje, i štednja električne energije, znači električne energije koja se koristi u domaćinstvima.
Koliko domaćinstava u Srbiji učestvuje u vašem programu i zašto je bilo najviše prijava?
Pa program, prvi javni poziv koji smo objavili, koji je prošle godine, koji sada završavamo, smo pripremili kao jedan probni program sa ograničenim finansijskim sredstvima i na taj program do sada je obuhvaćeno i bit će obuhvaćeno 67 opština i u njima oko 5000 domaćinstava. Kroz taj program smo do sada završili, zamenili pre svega stolariju, a potom i kotlove, izvršili termičku izolaciju zidova i tako dalje u 2066 domaćinstava. Dakle, u 2066 domaćinstava sa današnjim danom su zamenjeni prozori i u narednih mesec dana očekujemo da kompletno završimo ove radove u svih 5000 domaćinstava, znači u još 3000 domaćinstva se trenutno rade i menjaju prozori i vrata, tako da ćemo negde do kraja februara meseca u 67 opština koje su se bile prijavile tada na javni poziv koje je ministarstvo raspisalo prošle godine, uspeti da ovo uradimo. Međutim, to je samo početak, kao što ste rekli, to je samo probni program koji smo pokrenuli prošle godine. Nama je potrebno daleko više. Postoji strategija obnove stambenog fonda Republike Srbije sa stanovišta energetske efikasnosti i po toj strategiji mi treba u narednih 5 godina svake godine da ulažemo u ovu oblast stotine i stotine miliona evra kako bi smanjili potrošnju i gubitke energije koje se trenutno u domaćinstvima stvaraju i troše, a ti troškovi, samo ilustracije radi da vam kažem, da smanjenje ovoga potrošnje energije u domaćinstvima je jednako ko kad bi pravili sada potpuno neki novi izvor energije, neku novu termoelektranu, a znate koliko takve stvari i koštaju i koliko zagađuju vazduh, tako da mnogo je bolje raditi i smanjivati potrošnju energije i korišćenje energije nego graditi nove kapacitete, pogotovo što znamo da mi u poređenju sa regionom, a pogotovo sa zemljama Evropske unije, trošimo daleko više energije i za grejanje, a i za potrebe u domaćinstvima.
Da li je na mestu podatak da godišnje bacimo kroz prozor proizvodnju jedne elektrane, a unapređenjem energetske efikasnosti obezbeđujemo uštede i za domaćinstva i za državu?
Tako je. Lepo ste to rekli, da li poređenje, upravo je tako, i ne samo što bacimo toliko kroz prozor, mi plaćamo tu energiju. Znači, domaćinstva i građani plaćaju veće račune i za grejanje i veće račune i za struju nego što bi zaista trebali da plaćaju kada bi uradili ove mere koje mi i finansiramo. Dakle, mi mere zamene stolarije, koja je prvenstvena mera u smanjenju gubitaka, zamena kotlova, prelazak na gas, odnosno na pelat ili na povećanje termičke izolacije, finansiramo sa 50%. 50% vrednosti zamene i ugradnje ovih mera finansira država, znači Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalne samouprave pola-pola, to čini 50% ukupne investicije, a 50% daju građani. Tako primjera radi, ako vi recimo menjate prozore i vrata u vašem stanu ili kući i da kažemo da to prosječno košta 150.000 dinara, od toga znači pola sredstava daje građanin, 75.000 dinara, a drugu polovinu daje Ministarstvo rudarstva i energetike i opština u kojoj oni žive. Ovih 75.000 dinara koje daju građani i tekako velika suma i svesni smo toga da je i to veliki izdatak i za tako da smo predvideli da građani koji trenutno nemaju ta sredstva, a žele da tako nešto urade, mogu da se obrate banci, komercijalnoj banci na njihovoj opštini, koje su u ovu svrhu nude građanima kreditna sredstva sa dužim periodom otplate, tako da domaćinstva mogu na taj način, da kažem, isfinansiraju taj njihov, to njihovo učešće ili deo tog njihovog učešća ako nemaju sve da pokriju sada u ovom momentu. Naravno, ovakve investicije se isplate, jer vi time što uradite nešto od ovih mera energetske efikasnosti, time što zamenite prozore i vrata, smanjite vaše pre svega račune za grejanje i druga stvar, vi doprinesete time da vam bude i lepše u tom samom stanu i kući gde živite, imate nove bele PVC stolariju, prozore, vrata, lakše je i za održavanje, tako da to doprinosi sve i tu, da kažemo, i tu estetsku stranu problema. Ali glavno, naravno, je ono što doprinosi da svaka zamena onih starih prozora koje ljudi imaju po domaćinstvima, onih drvenih, dvokrilnih i tako dalje, vi do 20-30% energije prelaskom na ove energetske efikasne stolariju možete da uštedite.
Kome se zapravo građani prijavljuju za obnovu stolarije u subvenciju države? Kakva je procedura?
Sve informacije građani dobijaju na web sajtu ili na telefonu njihove opštine na kojoj žive. Dakle, mogu da ili pozovu Ministarstvo rudarstva i energetike, ili mogu da pozovu svoju opštinu na kojoj žive i mogu da izađu na internet stranicu opštine na kojoj žive gde mogu da dobiju sve informacije. Mi trenutno i generalno se trudimo da proceduru pojednostavimo maksimalno. Dakle, za prijavu građani ne treba ništa posebno da podnose, osim ličnih podataka i dokaza da oni žive da žive u tom stanu ili u kući, ili ako oni ne žive, da su oni vlasnici, a da neko drugi živi. Važno je da eto da taj objekat na koji se prijavljuju bude da neko u njemu obitava i živi. I druga stvar je, važno je da uzmu premer i predračun za ono što žele da urade sa spiska firmi koje ta opština objavi. Taj spisak firmi je opština objavila na osnovu javnog poziva koje je raspisala za ovu svrhu. I svaka opština od ovih 67 gde smo ovaj program sprovodili i sprovodimo je objavila te svoje spiskove. Na tim spiskovima ima negdje između 5, 10 ili 15 različitih firmi koji se bave ovim merama. Tako da građanin izabere jednu od tih firmi koju god želi, pozove je i ta firma im da premer i preračun onoga što oni žele da urade. Znači koliko to košta i šta treba konkretno da urade. Sa tim premerom i preračunom uz svoje lične podatke se prijave opštini, podnesu prijavu i onda komisije koje su formirane u svakoj od ovih opština rade proveru toga, pre svega time što će izaći na teren. Dakle, izaći će svaki građanin koji se prijavio, komisija će izaći da ga posjeti, znači u stan ili u kuću, da vidi to što se radi, tačno šta je. Nakon tog obilaska se prave konačne liste građana i mogu da kažem da sada svi koji su se građani prijavili u svim ovim opštinama su 99% dobili i potpisali ugovore sa izvođačima i krenuli u sprovođenje samih mera na svom objektu. Kada se završe ugradnja, kada se ugrade prozori i vrata, onda ponovo izlazi ta ista komisija, opštinska proverava da li je to sve urađeno i onda nakon toga nasledi uplata 50% sredstava koje daje lokalna samouprava i Ministarstvo rudarstva i energetike prema izvođaču. Dakle, građani plaćaju samo znači svoj deo 50% sredstava i drugih 50% plaća direktno opština prema izvođaču. Tako da, eto, pokazalo se u toku prošle godine da ovo funkcioniše. Kao što sam rekao na početku, 2066 domaćinstva je uradilo mere. Da kažemo da je presek da je 80% domaćinstva radilo zamenu prozora i vrata, nekih 15% domaćinstva je radilo zamenu kotlova, znači prelazak sa grejanja sa uglja i drva na gas ili na neki drugi vid grejanja. Oko 5% je uradilo termičku izolaciju zidova, izolaciju krovova i nekih par posto je uradilo postavljanje solarnih kolektora na krovove. To su kolektori koji služe za grejanje vode, tako da sa njima građani praktično greju vodu na solarnu energiju, tako da je mnogo manji utrošak struje za grejanje vode u bojlerima. Tako da mogu da kažem da najpopularnija mera je zamena prozora i vrata, kao što sam rekao, u 80% domaćinstva je upravo to dominantna mera.
Tema o kojoj pričamo zainteresovala je naše slušalce. Evo, slušalac pita da li mogu da se prijave građani koji nemaju rešeno pitanje kada je reč o ostavinskoj raspravi.
Mogu da uz ovlašćenje koje je overeno u opštini, oni mogu da se prijave. Uslov je znači da vlasnik ili suvlasnik, ako nije jedan vlasnik na objektu, saglasnost postoji i suvlasnika, tako da uz zajedničku prijavu je moguće.
Da li ste zadovoljni ovim podacima koje ste naveli, dakle brojem opština koje su se odazvale javnom pozivu do sada?
Zadovoljni smo izuzetno, zato što je ovo početak. Bilo je dosta pitanja i sumnji i od strane lokalnih samouprava i od strane građana da li će ovo funkcionisati, da li država stvarno subvencioniše sa 50% sredstava, da li je to ostvarljivo da ne bude nekih problema prilikom samog sprovođenja ovog programa. Uverili su se da to zaista funkcioniše, tako da mi smo zadovoljni ovo, ali ovo je samo početak. Mi smo pored ovoga, da kažemo, test programa prošle godine objavili, bili još jedan javni poziv. Taj javni poziv se odnosio na postavljanje solarnih panela. To je mera, znači, koja se odnosi na uštedu električne energije. Dakle, solarne panele se postavljaju na krovu vaših kuća, porodičnih kuća, da kažemo, i jedan invertor se stavlja unutar samog domaćinstva i na taj način se omogući domaćinstvu da sam proizvodi električnu energiju za svoje potrebe. Ali ne samo za svoje potrebe, vi recimo ako stavite jedno prosječno domaćinstvo, ako stavi na primjer 3 kW solarnih panela, to su solarni paneli površine, znači svaki kilovat je oko 6 kvadrata, 3 kilovata, znači oko 18 kvadrata, znači na krov stavite te solarne kolektore, unutar domaćinstva ide invertor i vi sada proizvodite električnu energiju za vaše potrebe i vi je koristite kad god ima sunca i kad vam treba. E sada, kad ima sunca, tada ima mnogo više energije i struje proizvedene nego što vama zaista to i treba. I ta razlika koja je više proizvedena, vi sada kroz ovaj program ćete imati mogućnost da tu struju vratite u mrežu, u distributivnu mrežu i da je povučete ta onda kada vam bude zafalila. Tako da vi na taj način koristite mrežu elektrodistributivnu kao neku vrstu skladište na vaše energije koje ste proizveli sa tim solarnim panelima u momentima kada vam nije trebala, skladište tamo i sada je povlačite kada recimo oblačno vreme, kada je loše vreme, vi povlačite tu energiju koja se tada proizveli. Šta to vama sada znači? To znači vama da vi sada se proizveli praktično struju za sebe i vi ne plaćate struju. Nemate na računu vašem koje dolazi od distribucije, vi plaćate struju samo razliku od one što ste proizveli i što vam je još bilo dodatno potrebno. Tako da vi na taj način umanjite račune na više od pola. Dakle, ako ste imali račun na kojem bio račun za električnu struju 2500 dinara recimo mesečno, vi na ovaj način ćete plaćati nekih 1000 dinara struju. Znači sve ovu razliku praktično ste vi proizveli sami sa tim solarnim panelima. Tako da, sada, tu je sada problematika što ti solarni paneli nisu tako jeftini. 1 kilovat solarnih panela košta oko 1000 evra. Dakle, vi ako gledate 3 kilovata što je potrebno za jedno prosječno domaćinstvo, to vam je otprilike 3000 evra. Pola od toga, pošto je i za to pola daje država 50% i lokalna samouprava, pola toga je 1500 evra. 1500 evra je prvo veliki izdatak za jedno domaćinstvo, ali ako iskupite to i možete da to isfinansirate, vama se to isplati s ovom uštedom na računu za energiju za nekih 6 do 7 godina. I nakon tog perioda 6 do 7 godina vi praktično proizvodite struju za džabe.
Za sebe.
Za sebe. Da. I ne plaćate ništa, plaćate samo onaj fiksni deo od 1000 dinara koji treba da platite inače prema elektrodistribuciji. Tako da to su sve, da kažemo, neke mere koje, što doprinose smanjenju računa i energetskoj efikasnosti, smanjuju i zagađenje životne sredine, zagađenje vazduha, jer vi umjesto da proizvodite struju na ugalj, vi je proizvodite na solarnu energiju, to su takozvani ti obnovljivi izvori energije koji ne zagađaju ništa, a opet sa druge strane vam koriste za upotrebu u domaćinstvima.
Slušalac pita, ukoliko opština ne učestvuje u ovom programu, da li postoji drugi način da zainteresovani dobiju mogućnost zamene stolarije i tako dalje, sve do ostalog?
Odlično pitanje i mi smo se s time susreli, jer u prošlom javnom pozivu ima veliki broj opštine bio koji nisu učestvovali u ovom programu. Glavni razlog zbog čega nisu učestvovali taj bio što smo mi taj zakon energetske efikasnosti doneli sredinom godine, brzo smo krenuli u ovo i lokalne samouprave praktično nisu stigle da u svojim budžetima isplaniraju taj svoj deo sredstava koji treba da zajedno daju sa ministarstvom. Mi smo zato predvideli i mi smo to najavili prošle godine da ćemo ove godine imati novi javni poziv i da se opštine pripreme i da sve opštine konkurišu praktično. Tako da mi očekujemo krajem, mi ćemo za sljedeće nedelje ili najkasnije 1. februara objaviti novi javni poziv za celu Srbiju, za sve opštine. I mi očekujemo da će sve opštine da se prijave, tako da neće biti slučajeva da građanin koji živi u nekoj opštini ne može da konkuriše, sem ako nije ta opština konkurisala. Mi smo dobili informacije za sada i podatke da su opštine uglavnom ta sredstva već obezbedili, ako ne, oni će obezbediti u ovom periodu i mi zaista očekujemo da može onda svaki građanin da praktično bude, ima mogućnost da učestvuje. Inače, mi smo za taj javni poziv koji sada treba da se objavi odvojili daleko veća sredstva nego u ovom prvom javnom pozivu, tako da očekujemo preko 50.000 domaćinstava da ima mogućnost da ovo uradi kroz taj javni poziv, ali bit će još javni poziv, mi najavljujemo javni poziv za sredinu ove godine i idemo tako redom, dakle godinu poziv po poziv, poziv po poziv, u narednih, rekao sam već 4-5 godina, to je zaista potrebno.
Važno je spomenuti da je najavljena pomoć siromašnim opštinama, opštinama četvrte kategorije razvijenosti, koje će umesto sa 50% u budžetu učestvovati sa 30%.
Jeste, to je još jedan mogućnost da se i ove malo, da kažemo, opštine siromašnije prijave, mi ćemo davati za njih 70% Ministarstvo rudarstva i energetike, a 30% opštine, na taj način zato što želimo zaista da pokrijemo sve opštine u Srbiji i da, kažemo, i one koje su i siromašnije i koje ne mogu da izdvoje sredstva, da mogu da učestvuju. Mada mislim da svaka opština može da izdvoji milion ili dva miliona dinara za ove potrebe, a onda će Ministarstvo rudarstva i energetike da taj deo nadomesti sa svoje strane i da na taj način omogućimo praktično svakom građaninu da se prijavi na ovaj javni poziv.
Danas ste bili u Vrbasu, obišli ste jedan stan i vrtić. Šta vam je rekla vlasnica stana, gospođa Anka?
A gospođa Anka je zadovoljna ovime što se radi. Njoj su za jedan dan zamenili prozore i vrata. Dakle, ovo što je hladno vreme nije mnogo uticalo na to da njoj bude hladno u samom stanu. Je to zaista se brzo uradi. To može se radi kada je minus i kada je plus i kada su svi uslovi, da kažemo, klimatski napolju. Dakle, ona je kroz ovaj program prošla, zadovoljna je, ona je svojih vrednost radova u njenom domu je bilo nekih 160.000 dinara, ona je odvojila 80.000 dinara, taj svoj deo je namenila upravo za zamenu prozora i vrata, dobila je stavljeni lep beli PVC prozori stolarija. Drugi deo sredstava je lokalna samouprava, to je opština Vrbas, će uplatiti izvođaču, tako da, eto, ti radovi su danas kod nje završeni, ostaje da se izvrše još isplate i eto, ona je jedna, ajde da kažemo, 2066. domaćinstvo koje je to uspešno uradilo.
Inače, u opštini Vrbas je 35 domaćinstava koja su dobila subvencije države za zamenu stolarije, ako se ne varam.
Tako je, 35 već su potpisani ugovori za ta 35 domaćinstava i oni će biti u narednih, ja mislim, desetak dana svi urađeni. Inače, da kažemo, Vrbas je jedna, tako da kažemo, prosečna opština. Mi imamo opštinu u kojima smo imali preko 100-200 prijava domaćinstava, negde im smo imali po 10 prijava, zavisi, a eto u Vrbasu je bilo 35 prijava.
I šta se još planira za naredne godine?
Pa planiramo da radimo paralelno javne pozive, dakle, za stolariju i za mere energetske efikasnosti. Planiramo da radimo javne pozive za solarne panele, za postavljanje solarnih panela na krovove za proizvodnju električne energije. Planiramo da veća finansijska sredstva, planiramo da uključimo i međunarodne finansijske institucije kao što su Svetska banka, EBRD, Nemačka razvojna banka, da nam pomognu za finansijska sredstva, da možemo da u što više domaćinstava uradimo ove mere energetske efikasnosti, jer zaista je to nešto gde može mnogo da se uštedi, gde može da se omogući domaćinstvima da imaju manje račune i gde može da se znatno utiče na smanjenje zagađenja u vazduhu, na smanjenje emisije ugljendioksida i tako dalje.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Goste mi se u središtu pažnje Zoran Lakićević, državni sekretar za energetsku efikasnost Ministarstva rudarstva i energetike. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.